Saprotu, bobslejā jau ir līdzīgi gandrīz vai tā kā sportspēlēs. Tur jau nav jēga būt vienam cilvēkam. Ja ir, tad jāskatās ekipāži kopumā. Un tā arī veidojās tas saraksts, jo tu pieminēji, ka Bēškins bija vairāk treneri pareizi, kur bija Melbārds, vispār nekur nebija, bet viņš arī ir sarakstā.
Tātad Daumans varētu atgriezties sacensībās kā Oskars Tūme?
Mēs vēl neviens to nezinām, kā lai saka, vai Oskars atgriezīsies, un līdz ar to, vai Daumans tur būs. Un tas ir tikai mēģinājums, jo ja mēs to nemēģināsim, tad viņi tiešām neatgriezīsies. Protams, viennozīmīgi jā, mēs ceram, ka tas tā notiks.
Jums jau ir zinām problemātika, kāpēc tā varētu nenotikt, nu, Oskara gadījumā?
Kāpēc varētu nenotikt? Nē, nu, es domāju, es jau neko jaunu neizdomāšu. Gads ir vairāk pauze, un pēc tam ir jāatgriežās. Citam tas ir vieglāk, citam tas ir grūtāk. Citam neiespējam.
Kā treneris šobrīd vērtē iespējamību? Nu, jūs gan jau esat ticies redzējis Oskaru vaigā.
Protams, man jāsaka, es ceru un es gaidu, ka viņš būs atpakaļ pie labas, kā lai saka, veselības un kondīcijas. Mm-hmm.
Bet tā pamatideja ir tāda, lai nejauktu Oskara Ķibermaņa ekipāžu, kur parādīja labu sadarbību ekipāžu, es precīzāk iepriekšējā sezonā, un arī Ralfa Bērziņa stūmējis.
Jā, tā varētu teikt, protams, jā, bet no otras puses jau, kā es teicu, ja tie cilvēki vispār nebūs tajā sarakstā, tā tiešām viņa nebūs un tā ekipāža nebūs, jo jādara visu, lai viņa būtu tā ekipāža. Mm-hmm.
Tā kā Daumans ir tāds atbalsta punkts Oskaram.
Nav teikts, varbūt tās viņš tikpat laba Ķibermana brauks. Mm. Laiks rādīs un rezultāti rādīs. Mm-hmm. Šobrīd ir, kā lai saka, pavasars iesācies. To es varēšu teikt tuvāk rudenim vai pat ziemai, kā kurš ar ko brauks. Mm-hmm.